Z Božího slova si pro dnešní den přečteme dva verše. Ten první je zapsán v Lukášově evangelium v 11. kapitole, bude to ten první verš. A ten druhý bude v Římanům 8. kapitole 26. verš. Ke čtení písma. Povstaneme. Opakuji. Lukášovo evangelium 11. kapitola. V jménu Pána Ježíše čteme ten první verš. Jednou se Ježíš na nějakém místě modlil. Když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: Pane, nauč nás modlit se, jako tomu učil své učedníky i Jan. A nyní z epištoly Římanům, z 8. kapitoly, verš 26. Tak také duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit. Ale sám duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. Tolik čtení z písma. Téma pro toto dnešní kázání zní veřejná modlitba v ohrožení. A ne, jaké zbraně používá nepřítel ďábel proti veřejným modlitevníkům. I se nikomu z nás přítomných v téhle chvíli nemusím vysvětlovat, že ďábel nenávidí modlitbu. To všichni věříme, moc dobře víme. To nám je, věřím, všem naprosto jasné. Modlitba totiž je velmi nebezpečná zbraň, které se nepřítel vždycky bál, bojí a bát bude. Je to zbraň, před kterou vždycky utíkal. A hodně rychle utíkal. Utíká a bude utíkat. Nemluvě o modlitbě veřejné. Veřejná modlitba, i když se na první pohled nelíší v ničem od té tiché někde doma, práci nebo kdekoliv jinde. Přesto veřejná modlitba je ve skutečnosti modlitbou, která se nestydí a nebojí pozvednout svůj hlas i na veřejnosti před ostatními. A musím vám říct, že takové modlitby se nepřítel teprve bojí. Protože každá taková veřejná modlitba ve shromáždění při modlitební chvíli se přidává k modlitbám ostatních věřících, bratři a sester, na různých místech a utvoří tak obrovský požehnaný celek, který je vysílaný k Pánu Bohu nejenom ve stejný den, ale dokonce mnohdy ve stejnou chvíli a hlavně v jakési návaznosti, spontánnosti a mnohdy ve větší horlivosti. Požehnané na takové modlitbě je i to, že podobně, jak na jedné straně doplní ta modlitba tu předchozí, stejně tak na straně druhé povzbudí tu následující. A hlavně v takové modlitbě je obrovská síla, která je svědkem jednoty církve. Církve, která se sešla, aby se sklonila před Bohem. Proto se toho nepřítel tak bojí. Víte, toto věděli v plné míře a také využívali už naši předci. Proto také dodnes tomuto místu, v něm se scházíme, neříkáme posluchárna, i když většinu času tady nasloucháme. Stejně tak tento sál nenazýváme koncertním sálem, i když hodně času se zde zpívá, hraje. Stejně tak toto místo nenazýváme zasedacím sálem, i když spoustu času zde zasedáme k řešení různých starostí, které jako církev máme. Ale tento sál má jaký název? Děkuju za ten jednotný hlas modlitebna. Proč? Protože se tady? Opravdu? Opravdu? Děkuju. Věřím, že to bude ode dneška pravda. Jak vidíte, jasný důkaz o tom, že modlitba společná, veřejná a hlasitá měla, má a bude mít obrovskou moc a sílu k budování církve, k ochraně církve a k ucelení církve. Když naši předci se scházeli, tak řekli, jdeme do místa modlitby. Stejně tak to je jasný důkaz toho, že jsme zůstali věrní odkazu Pána Ježíše, který když jednoho dne vstoupil do Jeruzalémského chrámu, tak prohlásil, můj dům bude slouti domem modlitby. Ale pak pokračoval velmi smutnou větou, jak zněla, ale vy jste pozměnili smysl mého domu, udělali jste z něj doupě. Doupě. Těžko se mi říká lupiču. Děláte v tomto domě všechno možné. Jenom se tam nemodlíte. Představte si, už ten dům v Jeruzalémě přestával být domem modlitby. Nedivte se, že v dnešní době se ďábel snaží, aby se i z našich modliteben stalo všechno jiného, jenom ne dům modlitby. Jenom ne místo, do něhož bude člověk přicházet společně s ostatními v modlitbě mluvit s Bohem. Jenom ne domem, v němž bude Boží lid utužovat soudržnost Božího lidu. A to mě vedlo k tomuto dnešnímu kázání. Musel jsem se ptát, má modlitba v tomto našem chrámě své první místo? Je tento dům důkazem toho, že Boží lid společně stojí v boji proti nepříteli a že utužuje své vzájemné vztahy a tudíž i vztahy s Bohem? Opravdu, kdyby dnes Pán Ježíš přišel, by mohl prohlásit, toto je dům modlitby? Víte, veřejná modlitba začíná být v církvi Pán Ježíše velmi drahým zbožím. Velmi drahým zbožím. Tak jak kdysi po ní toužili lidé, tak dnes ji začínají opomíjet. Stejně tak, jako kdysi kvůli modlitbě lidé začali přicházet do shromáždění, tak někdy mnozí právě kvůli ní opouštějí shromáždění. V našich sborech napočítáte na prstech jedné ruky pravidelné modlitebníky. Zapamatujte si to dobře. Na prstech jedné ruky napočítáte pravidelné modlitebníky. Proč? Chci vám všem, jak jsme tady říci, že to je právě proto, že nepřítel se proti této zbrani, které se tolik bojí, začíná proti ní bojovat. Jak jistě víte, když někdo vymyslel nějakou zbraň, ten druhý se snažil vymyslet něco, čím by zničil. Tak to chodí ve světě. Podobně tak nepřítel ďábel. Dnešní oddíl z Lukášova evangelia nám vypráví o tom, jak učedníci Pána Ježíše viděli, jak se modlí, chytli to za srdce a šli za ním a zatoužili potom a řekli, pane, my bychom to taky chtěli umět. Moc se nám to líbí. I ta od té chvíli nezahálel ani ďábel. On po celou tu dobu se snažil vynajít něco, čím by proti této zbrani zaútočila, zničili v životě věřícího člověka. Nevadí mu ani tak, že se modlíš někde doma, jako mu vadí, že svou modlitbou podpoříš tu, která zazněla, a stejně tak tu, která zazní. Dodnes vymyslel spoustu protilátek, kterými se tuto mocnou zbraň pokouší zastavit, umlčet, otupit a následně věřícím odebrat. Ve chvíli, kdy budete přemýšlet o tom, čím se to ďáblo vydaří zastavit u vás doma, tak já vám řeknu, čím se nepřítel snaží zastavit to u nás ve sboru. Čím se snaží v církvi otupit modlitby. Modlitebníky. A řeknu vám, že to jsou zbraně jemnějšího kalibru, než si všichni myslíme. Mnohdy si jako věřící myslíme, že nepřítel v boji proti modlitbě nutně používá prostředky jako nechuť vůči modlitbě, snad nenávist, nebo lhostejnost, ale já vidím hodně jemnější a hodně rafinovanější způsoby. A na 8 z nich vám v téhle chvíli poukáži. A krátce se nad každým z nich společně zamyslíme. A to, co si přeji, je, aby se spolu se mnou přemýšleli nad tím, která ta jedovatá protilátka nepřítele nakazila mě. Každého z nás. Pojďme k té první. První, ta jedovatá protilátka, kterou ďábel nakazil mnoho věřících z ní. Neumíš se modlit tak, jako ten druhý. Tak prosím tě, mlč. Pokud lze o něčem říci, že je to jedovaté, pak toto tvrzení, které se zabydlo i v srdcích mnohých věřících, patří mezi ně. Nikdy věřící lidé nemlčili ve shromážení ve chvíli, kdy jsou vybízeni k modlitbám, jako díky právě tomuto pocitu. Neumíš to? Jako ten druhý. Slyšíme modlitbu před námi, tu po nás, a říkáme si, to je modlitba. Díky pocitu, že druzí to umí lépe než já, tak mlčím. Co by si asi o mě řekli, kdybych otevřel ústa já? Já se dnes nebudu nikoho z vás ptát, jestli jste něco podobného zažili. Jestli jste to někdy takto vnímali. Nebudu se vás ptát, jestli ten pocit znáte. Já to totiž vím. Já znám sebe. A jsem jeden z vás. Víte, ďábel se nevyhýbá nikomu. Dlouhou dobu v této léčce držel i mě. Hodně dlouhou dobu. V pocitu, abych mlčel. Jen proto, že ten druhý to umí lépe. Ale to, na co se vás v tuto chvíli musím zeptat, je to, zda se skutečně přicházíte na toto místo modlit kvůli tomu druhému, který to umí lépe. Na to se vás chci zeptat. Jestli se přicházíte modlit na toto místo kvůli vašemu bratrovi nebo sestře. Když cítíte ve svém srdci něco, co chcete říct pánu, pozor, svému pánu a spasiteli Ježíši Kristu, máte nutkání porovnat to s modlitbou toho druhého? Nebo máte pocit, co by tomu řekl ten vedle vás? Ten za vámi nebo ten před vámi? Máte ten pocit někdy? Pokud ano, pak vám musím říct, že asi těžko už někdy na tomhle místě otevřete svá ústa. Těžko, protože ti ostatní to vždycky budou umí lépe než vy. Aspoň si tak budete myslet. V takovém případě, když budete poslouchat ostatní a porovnávat to s nimi, tam je jasný náznak toho, že před Bohem, ke kterému se adresujete, stojí někdo jiný, ke kterému se modlíte. Nejdříve se modlíte k tomu, který je před vámi, za vámi, a říkáte si, schválně, jestli to bude lepší. Taková modlitba těžko dochází k pánu. To je modlitba k člověku. Jeho se bojíme, co by tomu řekl. Jeho se stydíme, jak by se mu to jevilo, když to umí lépe než já. Ale ne toto je smysl veřejné modlitby, bratři a sestry. Když na tomto místě v domě modlitby chci něco říci pánu Bohu, pak by mi mělo být úplně jedno, co si o tom myslíte na nebo onen. Amen? Amen. Mluvím s Bohem. Vůbec bych neměl brát ohled na to, že ten druhý to řekl lépe. A už vůbec by mě taková lidská vlastnost neměla zastavit. Však si všimněte učeníku z dnešního oddílu. Čteme, že viděli, jak se pán Ježíš modlí, přistoupili k němu a řekli mu, pane, nauč nás taky se modlit. Vnímejte podle toho tvého vzoru. Co myslíte? Myslíte si, že se učeníci do té doby nikdy nemodlili? Že opravdu se nemodlili, až když je to učil pán Ježíš? Oni se určitě modlili. Oni patřili mezi ti, jak tady sestra Jana řekla, v modlitevní mi chvíli, kteří odmala byli v židovském náboženství k tomu vedení. Ale učili se tak, jak to dělali ostatní. Učili se od ostatních. Teď si ale řekli, my bychom chtěli, aby nás to Ježíš naučil. Pane, podle tvého vzoru nás nauč. Do té doby se chtěli možná zalíbit jeden druhému. Ale všimli si u Ježíše, že on se modlí ne proto, aby se zalíbil jim nebo zástupům, ale svému otci. Pane, nauč nás modlit, jako se modlíš ty. Je ti jedno, co si o tom druzí myslí. A to bych si přál pro náš sbor. Aby tato zbraň, kterou nás ďábel trápí, aby byla odražená tím, že se necháme vést pánem. Že v té chvíli uvidím svého pána před sebou, ne svého bratra. Ano, že budeme k němu přicházet v touze modlit se, ne jako náš bratr nebo sestra vedle, ale jako pán Ježíš. A víte, jak to docílit? Apoštol Pavel epištole Římanům nám dnes podkryl to tajemství a zní, vždy Duch Svatý přichází na pomoc naší slabosti. My nevíme, jak se modlit. To je skutečnost, my to nevíme. Dokonce nevíme ani, za co se máme v tu danou chvíli modlit. Ale Duch Svatý lká za nás, a teď poslouchejte dobře, nevypravitelným přáním, lkáním, aby pro nás našel slova. Není to úžasné? To znamená, že když si otevřu ústa k modlitbě, tak se nemusím vůbec s nikým srovnávat. Nemusím vůbec spekulovat o tom, co teď řeknu, abych trochu vypadal. Duch mi dá do úst byť jen jednu větičku typu Pane Ježíši, děkuji ti za dnešní den. Není to nádherná modlitba? Nebo děkuji ti za to, že jsi mě spasil. Není to nádherná modlitba? Je možné, aby se taková modlitba někomu z posluchačů nelíbila? Možná nebude tak dlouhá jako tato druhého. Ale to ti může být úplně jedno. Ty nemluvíš s nikým, jen s Bohem. A on tvou slabost zná. A tak už neotroč nepříteli. Nenech se brzdit v modlitevním životě. Ty to nemusíš umět jako ten druhý. Pojďme k druhé, jedovaté protiláce, ono to totiž tady nekončí. Další velmi velké nebezpečí, kterým ďábel útočí na nás, je což pak slova, to bys našel, ale nemáš dobrou výřečnost. Tak mlč. Ano, ne vždycky člověk má pocit, že by nenašel slova. Někdy posloucháme modlitbu druhých a říkáme si, tak já bych to sformuloval lépe. Ale ta moje výřečnost, ta je na bodu mrazu. Máme pocit, že bychom to nedokázali zřetelně vyslovit. Každý totiž nějak mluvíme. Jeden pomalej a zřetelněji, jiný rychleji a méně zřetelněji. A někdo možná mluvíme nesrozumitelně. A tak ve chvíli, kdy pán na svém nebeském trůnu čeká na naše modlitby, má smůlu. Modlili bychom se to, ano, ale ta naše řeč. Mluvit tak melodicky jako ten a onen, to bych neváhal ani vteřinu, říkáme si. Ale znáš, pane mé drmolení, já bych tam spackal. Však boží služebník Mojžíš reagoval podobně. Když ho pán Bůh posílal do Egypta, tak mu odpověděl, já bych šel a vyřídil bych, co ty chceš, ale brání mi v tom, co? Výřečnost. Já bych to řekl, ale představ si, že půjdu před faraona, člověka, který umí mluvit, a já tam budu drmolit, pane. Zkus si to představit. A doslova pronesl v Exodu 4:10, nejsem člověk výmluvný. Mám neobratná ústa a neobratný jazyk. Točí se mi tam špatně, pane. Zadrhává mi to tam. A o něco málo později, když už byl v Egyptě, ještě z toho pocitu nebyl vele vyléčen. Exodu 6:12 čteme, Mojžíš Hospodinu namítl v Egyptě, když mi nenaslouchají Izraelci, jak by mě poslechl faraon, vždyť nejsem způsobilý mluvit. A jaká byla reakce Hospodina Boha na tyto Mojžíšovy výmluvy? Exodu 4:12. Hospodin vzplanul proti Mojžíšovi hněvem a řekl mu, kdo dal člověku ústa? Kdo mu je dal? Že si smí dovolit říct, že se mnou nemůže mluvit. A pokračoval, zdáli ne já? A taky zde se ptám, komu se svými ústy z tohoto místa chceš děkovat? Koho chceš prosit? Tomu vedle tebe? Pak raději mlč. Ten ti možná neporozumí a bude si o tom něco myslet. Ale pokud se chceš modlit svému Bohu v domě modlitby, pak se ničeho neostychej. Vůbec ničeho. Bůh ti rozumí. Protože ústa ti dal on. On ti je vycentroval tak, jak uznal za vhodné. A on jim rozumí. Já si vzpomínám, jednoho dne mi bratr Dušek řekl, mně nedělá problém přečíst hůře čitelný text. A dodal, naučil jsem se ho číst, protože jinak bych býval jako učitel nemohl oznámkovat písemky. Dobrý, ne? Nemůžete to přečíst a tak mu dáte 5, ale co když to má napsané dobře? Musíte se to naučit číst. I tak. A taky my nebojíme se, když mluvíme s Bohem. Bůh tomu rozumí. Moc dobře tomu rozumí. On v té chvíli, když mluvíš ty s ním v češtině, v té chvíli rozumí všem ostatním řečím, které se z modlitbám, které se vznáší k jeho trůnu. Rozumí i hluchoněmému. Jak by nerozuměl tobě? Vzpomínám si na jednoho bratra v Karlových Varech. On mluví tak rychle, že mu v modlitbě jsem vždycky rozuměl, během těch 2 let, co jsem tam dojížděl, každé tak 5. slovo. Vůbec jsem si nemohl dát dohromady tu modlitbu. Tak rychle mluvil. A to, co se mi líbilo, že nevynechal ani jednu modlitební chvíli. To se mi na to líbilo. Vždyť je to jedno, že jsem mu já nerozuměl. Vždyť je to jedno, že se otáčeli ti, kteří tam byli hosté, co to je za jazyk. Bůh mu rozuměl. To bylo to podstatné. Nenechme se proto ani mi vyšachovat z této tak požehnané příležitosti, jakou je veřejná společná modlitba, jen díky tomu, že ten druhý to umí lépe. To by byla věčná škoda. Ale půjdeme ještě dál. Třetí jedovatá protilátka zní, jsi ještě neskušený modlitebník. Tak mlč. Zatím jenom naslouchej. Však přijde čas, pořádně se to naučíš a pak to bude. A tak mlčíme. Nasloucháme ostatním už celé dlouhé roky. Učíme se to. Ještě jsme se to ale nenaučili. A mnohým už to přišlo přes 50. A nedivme se, mnozí místo, aby se naučili, zdá se, že se to odnaučili tím, že poslouchají a očekávají na druhé. Nedivme se, je to ďáblův záměr a hodně osvědčený. Ďábel ví, že modlitba se nedá naučit od člověka, kterému budu naslouchat. Je možné vzít si vzora, od toho vás neodrazují. Naopak, berme si vzor od svých bratří a sester. Každý nějaký takový vzor máme. Každého z nás někdo ovlivnil. Ale naučit modlit se na veřejnosti se nedá od člověka. Učeníci z dnešního oddílu šli za Pánem. Víte, oni měli jiné možnosti. Mohli do chrámu za farizeji, za zákonníky. Ty čteme se modlili dlouhé hodiny. Mohli za Janem. Řekli, Pane, chceme to umět jak učeníci Janovi. Taky byl dobrým vzorem Jan. Nešli ani za ním, jdou za Pánem Ježíšem. A víte proč? Ne proto, že by toužili po nějaké super modlitbě, ale proto, že toužili mít jeho odvahu v prvé řadě. Dnešní oddíl začínal slovím, jednou si Ježíš, a teď poslouchejte dobře, na nějakém místě modlil. Na nějakém místě. Zrovna tak potřeboval něco Bohu říct. Ne na místě předem vytipovaném. A učeníci si řekli, tohle bychom chtěli umět. Abychom se mohli kdykoliv, kdekoliv stišit před Bohem. Pozvednout hlas. Tam, kde to potřebujeme. A tak učeníci jdou za ní a říkají, Pane, nauč nás to. Na jakémkoliv místě, abychom to dokázali. A teď si všimněte, Pán Ježíše. On jim říká, když se modlíte, tak říkejte. A teď říká, co dál. Úplně jednoduchá věc. Neříká jim, jo, moji miláčci, to není jen tak. To není legrace. Vy chcete pojednou se modlit kdekoliv. To se musíte učit. To musíte studovat. Ne. On je překvapí slovem, když se modlíte, tak říkejte. Otče náš, prostě obrať se k otci. Co? V čem vidíte nějaký problém? Řekni svému tátovi, co chceš, svýho syn? O čem chcete přemýšlet? Od té doby se oni modlili. A tak bratře a sestro, nečekej na to, až se to lépe naučíš. Nenaučíš se to lépe nikdy. Dobře se modlit se nikdy nenaučíme, protože naše ústa nikdy nevystihnou tu Boží lásku. Náš jazyk nikdy dostatečně nevypraví, co jsme od Krista dostali. Nikdy. Proto apoštol Pavel dnešní modlíle říká, duch je nápomocí našim slabostem. To, co seš schopen říct, buď za to vděčen Duchu Svatému, že ti to vůbec v tom pomohl. Ďábel, ten by ti to nikdy nedovolil. Vždyť sám víš, že ani ty, ani já nevíme, kde a za co se máme modlit. Bůh to ale ví. Ale pojďme ještě dál, čtvrté jedvateláce. Vaše rodina na to nemá dostatečné obdarování. Tak mlč. Pokud vím, nemodlil se ani tvůj děda, tvůj táta, jak by smet, rozmyslí si to také, protože ve vaší rodině tenhle dar není. Co myslíte, je toto taky zbraň, kterou ďábel používá v brzdění modlitebního života církve? Já vám chci říct, že to je větší a ničivější zbraň, než si myslíme. To, že mlčíme ve chvíli, kdy se ostatní modlí, je v mnoha případech právě proto, že jsme neslyšeli modlit se naše rodiče. Syn, který každou neděli ve shromáždění svého otce slyší, jak se modlí, ten bude mít k modlitbě dost blízko. Však je syn svého táty. A když to zvládne táta, chceme se mu vyrovnat někdy. Podobně tak dcera, pokud její matka bude žít v tomto modlitebním životě, i pro ní bude připravená a velmi schůdná cesta. Pokud jsme ale jako děti neslyšeli naše rodiče modlit se, pak se skutečně cítíme jako ti, kteří na to nejsou rodově vybaveni. Navíc někdy rodiče dělají tu chybu, že o tom někdy před dětmi mluví, že na to v rodině neměli obdarování. Někdy se děti zeptají, mami, tati, jak to, že se nemodlíš? A víte, u nás to nikdy jsme neměli na to obdarování. A mnozí z nás v tom vyrostli. Mlčel táta, budu mlčet já. Přátelé drazí, to je velmi nebezpečné. Budeme-li mlčet my, pak počítejme s tím, že vychováme k tomu i naše děti. A to by byla velká škoda. Protože oni k tomu budou vychovávat své děti. Proto jsem rád za každou z vás, kdo jste vykročili z této řady a bez ohledu na mlčení vašich rodičů se modlíte na veřejnosti. Jsem za to moc rád. Ale prosba hlavně na vás, mladší rodiče, je dnes, buďte dobrým vzorem svým dětem. Půjdeme ale k páté jedovaté protiláce a ta zní, a teď to je úplně obráceně. Stačí, když se modlí tvůj táta a maminka, tvůj děda, tvoje babička, mlč aspoň ty. Z vaší rodiny už toho bylo dneska hodně. Znáte to? Modlil se můj tatínek, moje maminka, no přece ještě já. A bylo přeboháčkováno, přežibrickováno, přepospíšilováno. Říkáme si tak někdy, že? A tak mlčíme. Z bázní Boží se ptám, je toto Boží vůle? Řekne si pán, tak ty už bys měl mlčet, protože už z vaší rodiny toho bylo hodně? Přemýšlejme nad tím. Je to velmi, velmi vážné. A ďábel nás s tímto otročí, že už toho bylo dost z naší rodiny. Ale pojďme ještě dál. Šestá velmi jedovatá protilátka je buď gentleman a mlč. Dej přednost ostatním. Víte, většina věřících při modlitevních chvílích mlčí právě z toho důvodu, že chtějí dát přednost těm druhým. V tomto jsme jako Boží lid velkými gentlemany. Ne, že bych se nechtěl modlit, ale je tady tenhle, já bych mu ubíral místo. Oplýváme v téhle oblasti velkou skromností. Díváme se doprava, doleva, před nás, za nás, říkáme je. Tady je takových zbožných lidí, takových zvláštních modlitebníků, ještě já bych se jim do toho plet. Ale mýlíme se. Nikomu nebereš čas při modlitební chvíli. Čas daný k modlitbě je tvůj čas. To jestli ho využiješ, to je věc jiná. A tak nemýlme se. Jako věřící bychom se měli předbíhat v modlitbě. Víte, v čeho je nejvíc v modlitebních chvílích? Promlčeného času. Zapamatujme si to dobře. Nejvíc času v modlitební chvíli je toho promlčeného. Kdybyste si změřili čas, v něm se modlíme a ten, který je prázdný mezi tím, divili byste se. Proč to všechno? Protože chceme dát ostatním čas na to, co nám se dělat nechce. Z nějakou důvodu. Předem určený modlitevníkům to nedělá problém. Když jsem mi řekl, aby Petr pozvedl hlas, nebyl problém. On věděl, že to je jeho čas. Ale dělá to problém nám, kteří si myslíme, že to není náš čas. Že to je čas mého souseda. To je špatné. To není z Boha. Z Boha je to, aby ses nechal vybídnout Duchem Svatým k modlitbě i přes svou slabost. Jen si představte, Duch Svatý lká nevypravitelným lkáním za účelem, aby ti dal do úslova. Přímo tě tam tlačí. A já věřím, že to cítíš někdy, že tě tady svírá. Chceš to říct. A když tak s velikou námahou udělá, dočká se mlčení. A to je špatné. Nenechme se od toho odradit. Předposlední, velmi jedovatá protilátka zní, modlil jsi se minulou neděli, tak dnes mlč. Znáte to někdo? Nebo neznáte to někdo? Já se modlím, ale zrovna minulou jsem se modlil. Já se tě chci zeptat, minulou neděli jsi jedl? Dnes budeš jíst taky, že? Kázalo se zde minulou neděli? Dnes se káže také. Byl tu Pán Ježíš minulou neděli s námi? Dnes je tu také. Mluvil k nám? Proč by si nechtěl dnes mluvit s ním také? Je to vážná otázka. A hned vám vysvítne, že toto není z Boha. Nic z toho, co nás brzdí v tom, abychom se modlili. A poslední jedovatá osma protilátka zní: už těch modliteb bylo pro dnešek dost. Tak mlč. Budeš se modlit. Nikdo neříká, že ne až příště. Všimá si tohoto nebezpečí i v našem sboru. Není problém v začátku modlitební chvíle. Po zaznění několika modliteb za sebou se dostaví do našich srdcí pocit: pro dnešek už toho určitě bylo dost. Určitě. Nebudu to přeprotahovat, koukáme na hodiny. Je. Rád bych se modlil, i to cítím dokonce. O, bylo už toho dneska dost. Modlil se ten a onen. Támhle ta, dokonce i ta, která moc ne. To už stačilo. Necítil jste nikdo nic podobného? Kolikrát jste právě díky tomuto pocitu odsunuli svou modlitbu? Já mnohokrát ve svém životě. A byl čas, kdy jsem to nemohl překonat. A teď poslouchejte dobře. Celé 2 roky se mnou otevřel ústa. Umíte si to představit? Umíte si představit, že Boháček by 2 roky se nemodlil? Veřejně? Já bych to nemohl vydržet. Ale vydržel jsem to. Celé 2 roky mě tyto věci držely dál od modlitby. Užíralo mě to. Ale nemohl jsem otevřít ústa. Jeden z mých švagrů mi řekl: víš, já kdybych otevřel ústa ve shromáždění, v tu chvíli se složím. V tu chvíli padnu na zem. Je to možné? V tom to žil. Já jsem řekl: tak to zkus. Zkus otevřít ústa. Vyzkoušej to, jestli padneš. A jednou mi říká: představ si, já jsem ji otevřel a zůstal jsem stát. Je to možné? Je? Duch je nápomocen tvé slabosti. Bible jasně říká: budeš cítit slabost. Budeš cítit, že teď otevřu a složím se. Nesložíš se. Duch svatý tě podrží. Nepohrdá tvou slabosti, on ti jasně říká: budeš slabý, ale já tě podržím. A dneska při každém zhromáždění se modli. Není problém. Překonej toho ducha, který nepatří Bohu. Překonej ducha, který je nápomocen v tvém globě, aby si kles, a chyť se toho, který je nápomocen tvé slabosti, aby tě pozvedl. Jak dlouho bude mlčet jen proto, že si bude myslet, že to stačilo. Nezapomeňme, i kdybychom se modlili non-stop, nebude toho dost. Pán Ježíš pro nás udělal tolik věcí, za které mu nebudeme schopni celý život dostatečně poděkovat. A tak ani na toto se nesmíme vymlouvat. Budu končit žalmem 69. první části toho 14. verše. Tam čteme nádherná slova. Má modlitba spěje k tobě, Hospodine. A víte, jak to končí? Vždyť je čas přízně. Moje modlitba je na cestě k tobě. Je čas přízně. Seš mi příznivý. Pomáš mě v době mým nedostatku. Šalmista si uvědomoval, že přijde čas, který nebude příznivý k modlitbě. A naučíme-li se to v době přízně, pak bude běda. Já věřím, že Duch Boží i dnes promlouval k vašemu srdci tak, jak mému. a že v nás rozbije něco, co tam být nemá, a že z tohoto domu učiní dům modlitby. Protože život církve, život sboru poznáte podle jeho modlitevní chvíle. Ne podle spoustu písní. To je už potom. Ale podle života, který má ten sbor s Bohem. Podle touhy, jak lidé chtějí mluvit s Pánem Ježíšem Kristem, když jsou společně. Ať Pán požehná i toto slovo. Amen.